Talasszony.
Sét.
Ezt mit?
Trenutku.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje. Radio Beograd 1, vi slušate Talasanje. Ono što sledi jeste jedan razgovor o našoj ekonomiji, o ekonomskim temama. Generalno, kada razgovaramo, a često razgovaramo na našem radiju o ekonomiji, naravno to je ono što nam je prvo na umu kad se probudimo, možda ne državna, ali ono što se zove lična ekonomija, odnosno lični budžet, a i državna je nešto o čemu često pričamo, barem u nadi da će uskoro sve bolje da funkcioniše. Često kad razgovaramo o privredi, razgovaramo o onome što su unutrašnje pitanja naše ekonomije, dakle, što moramo sami da rešimo, od javnih preduzeća preko poreza, korupcije i tako dalje. Međutim, najveći deo pitanja, najveći deo stvari koje ne funkcionišu kako treba u našoj privredi nisu isključivo naše unutrašnje pitanja, već zavise dosta od ekonomskih, a i političkih odnosa sa svetom. Mnoga pitanja se rešavaju na oba nivoa i ovde i u inostranstvu, dakle, odnosi sa stranim firmama, sa stranim vladama direktno utiču na izvoz, na zapošljavanje, na evrointegracije i tako dalje. A postoji deo privredne problematike koji je direktno vezan za strane faktore u Srbiji. Dakle, za to kako strana preduzeća posluju u Srbiji i sve više naših ljudi i radi u stranim preduzećima, sve više novca kroz plate se isplaćuje iz stranih preduzeća u Srbiji. Tako da ćemo danas u Talasanju govoriti o tome kakva su iskustva stranih firmi u Srbiji, koliko je Srbija spremna da primi veći broj stranih firmi, budući da u današnjem globalizovanom svetu najveći deo proizvodnje, najveći deo finansijskih usluga obavlja se u globalnim korporacijama koje posluju širom sveta i koje dolaze u one zemlje jednostavno gde su najbolji uslovi poslovanja. Ovo je tema koja je direktno vezana i za investicije i za zapošljavanje i mnoge druge, tako da današnja tema Talasanja, strane firme u Srbiji, kako posluju, zašto ih nema više, koliko dolaze, koliko ulažu u našu zemlju. Naši sagovornici, izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji Maja Piščević, dobar dan.
Dobar dan.
I potpredsjednik upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Bojan Predović, dobar dan.
Dobar dan.
Puno pitanja, razgovarat ćemo, kao što sam rekao, generalno o tome kakva su iskustva firmi kojima vaše komore pomažu da posluju u Srbiji. Obe ove komore okupljaju što nemačka, što američka preduzeće u Srbiji. Statistika jeste uglavnom dosadna, ali nam može dati neku približnu sliku o tome koliko je danas za Srbiju važan status i važan dolazak stranih firmi. Tako da, ako možemo u nekoliko sličica samo nemačke i američke firme u Srbiji, koliko ih ima, koliko su investirali, koliko ljudi zapošljavaju, neki podaci za koje vi smatrate da su ilustrativni.
Američka privredna komora je komora koja pored američkih kompanija članica prima i sve ostale uspešne kompanije koje posluju u Srbiji, tako da su veliki broj i nemačkih kompanija kod nas i ostalih internacionalnih multinacionalke, ali takođe i srpskih kompanija. Mi imamo 192 kompanije članice, ukupne investicije su oko 14,5 nešto više milijardi evra i naše kompanije zapošljavaju preko 100.000 ljudi, ono što uvek naglasimo, građana Srbije. Mm-hmm. To nisu stranci, to su građani Srbije.
I određen deo menadžmenta iz inostranstva.
Jeste, ali to je sve manje. Verujte, mm-hmm. mi smo morali čak da menjamo nedavno i statut, jer je predviđao da predsednik upravnog borda mora da bude Amerikanac, međutim njih naprosto više nema, odnosno ima ih jako malo ovde. Sve više je težnja multinacionalnih kompanija da kao izraz poverenja u privredu u kojoj već dugo posluju, postepeno zamenjuju svoj menadžment sve do vrha lokalnim ljudima koje su oni obučili, a i obučavani su u našim školama.
Kod nemačke privrede, odnosno privrednog udruženja u Srbiji je slična stvar. Mi imamo negde oko 400 firmi sa nemačkim kapitalom i one zapošljavaju, kako Maja kaže, 25.000 građana ove države i mislim da je to dovoljno svedočanstvo da se pokaže da je Srbija postala poslednjih godina kredibilan partner u smislu investicijne destinacije. Zašto kažem poslednjih godina? Nama su cele 2000-te prošle, ne znam, ubistvo Đinđića i Kosovo, sve to je bio politički okvir koji naravno nije mogao da privuče strane investicije, da li su to nemačke, američke ili bilo čije druge. Jednostavno, poruka koja je dolazila sa ovih prostora je bila ta da neko treba više da se brine za investiciju svoju nego da bude relaksiran. Mm-hmm. Reći jednu banalnost, pre svega svaka firma postoji da bi zaradila novac, isto tako za kapital se kaže da je kao divljač, lako se uplaši. Mm-hmm. Međutim, onog momenta je kad mi imamo stabilan politički okvir, kao što je to unazad par godina slučaj, to je apsolutno jasno da je taj okvir puno bolji i da je to u stvari i pozivnica svim stranim firmama, pa i naravno i domaćim firmama da se jednostavno osjećaju relaksiranije i da jednostavno te investicijne i investicijne ciklusi mogu krenuti normalno.
Da. Neke države naše veličine i sličnog geografskog položaja kao što je Srbija su prirodan mamac za strane firme, a opet imamo i države koje su uglavnom zato što su same postigle neki stepen privrednog razvoja prije globalizacije manje više popunjene što se tiče samodovoljne su na neki način i nisu toliki mamac za strane kompanije. Da li verujete da će Srbija u budućnosti biti jedan uspešan slučaj zemlje koja je uspela da privuče jako, jako veliki broj stranih firmi ili će se naći neki ekvilibrium da će to dostići neki maksimum i da će u budućnosti i dalje više od polovine, ipak najveći deo ljudi raditi za domaće firme?
Mislim, treba biti realan. Jutros čitam da je kineska ekonomija ostvarila rast planirani od 7%. I ako sad pođete od onog što ste vi malo pre rekli od ekonomije sopstvenog džepa, pa jasno je da ćete investirati tamo gde ćete imati veći povraćaj na uloženi kapital. Da li je to sad Kina, Indija ili ovde neki region. Da se vratim na Srbiju. Srbija je tržište od 7,5 miliona stanovnika i dalje atraktivno, ali gledajući čak celo jugoslovensko tržište, ono je i dalje samo pola poljskog. Tako da, sedeći negde u Nemačkoj i razmišljajući o tome gde ćete investirati, sve to veličina tržišta svakako da ima uticaja. Na vaše pitanje koliko, da li će biti više stranih investicija ili domaćih, gledajte, i te nemačke firme, kako ih mi zovemo, su na kraju krajeva naše firme. To je nemački kapital, one su osnovane ovde po srpskim zakonima, posluju u Srbiji. Da li se iza toga krije neka nemačka korporacija ili pojedinac iz Nemačke, je irelevantno. Bitno je kakva je sigurnost tržišta, kakve su predikcije, koliko se neko može osloniti na ono što će mu se na tržištu dogoditi, u ovom slučaju u Srbiji. Isto tako čitam, IKEA je dugo razmatrala dolazak, valjda su ove godine i dobili napokon tu građevinsku dozvolu. Oni kažu da svoje biznis planove prave na period od 50 do 100 godina. Šta to znači? Jednostavno da neko hoće da ima jasnu predikciju, da hoće da ima jasnu viziju onoga što ga čeka, eto, na tako dugačak period.
Ja mislim opet da ja krenem na isti način, da budemo realni, gledajući svetsku globalnu ekonomiju, neki dramatičan rast stranih investicija ne bi bilo realno očekivati, barem ne u ovom bliskom narednom periodu. Naravno, u velikoj meri će to zavisiti od nas kako ćemo izgledati, šta ćemo raditi sa svojim poslovnim okruženjem, pre svega koliko će biti predvidljivo i koliko ćemo držati svoje obećanja prema kompanijama koje su već ovde, jer oni su najvažniji ambasadori ambasadori srpske privrede, mm-hmm. važniji od svih nas drugih, jer svaki potencijalni investitor kad razmišlja da dođe, on prvo okrene jednu Ikeu, jedan Hemofarm, jedan Philip Morris da kaže kako je, dajte nam feedback, jer to je ono što je stvarno istinito. S druge strane, vi kad gledate velike investitore, neko mi skoro rekao, kaže, Kinez kad gleda, kineska kompanija kad gleda, kaže da ulaže u Evropi, kaže, njemu je i Nemačka mala. On gleda kako nekako celo to tržište da sagleda. E, mislim da je to ono što je strašno važno za nas u narednom periodu, da, i to je, tu imamo dobar trend, da radimo sve više na tom regionalnom povezivanju, jer ta Jugoslavija koja je nekada imala 21 miliona stanovnika, to je već neko dobro parče, čak i za ozbiljnog investitora. I mi moramo da budemo svesni da svaka velika kompanija koja dolazi ovde skoro nikad ne gleda samo Srbije.
O tom je interesantno pitanje. Koje su šanse da mi budemo upravo taj regionalni centar iz koga će sve kretati za jugoistočnu Evropu, pošto imamo jako ozbiljne konkurente u Bukureštu, u Zagrebu?
Mi smo prirodni lider, ja to stvarno mislim. I geografski i geopolitički Beograd to jeste. E sad, Beograd ne treba o tome da priča, jer mnogo toga, mnogo kredibiliteta je pogubljeno u prethodnim godinama i u ratovima i u raspadu Jugoslavije i tako dalje, ali mislim da mi prirodnu predispoziciju za to imamo. E sad, strašno puno treba da se radi, mi smo neke stvari važne već završili, da kažem, regulatorni okvir je do nekle, ja mislim da se slažemo, uspostavljen, sad nam je prioritet implementacija. Tu se još mučimo na različitim frontovima, sve naše, ja sam sigurno i Nemačka, Srpska i naša komora i mi zajedno i sa PKS-om i sa NALED-om i sa Savetom stranih investitora stvarno radimo na jednom kvalitetnijem prosto zakonodavnom okviru u kome institucije funkcionišu na predvidljiv način.
O tome ćemo govoriti u najvećem delu emisije. Samo želim još da pitam gospodina Predojevića, koliko nemačkih firmi otvara svoje centrale u Beogradu, a koliko u drugim prestonicama jugoistočne Evrope? Da li se većina odlučuje za Beograd ili ne?
Da vam kažem, to je kontinualan proces. Vi ne možete biti, ne znam, dva dana godišnje aktivni na tome da privlačite strane investicije i onda da nekako mirujete. Znači, vi morate non-stop slati političku pa i ekonomsku poruku da je ovo sigurno podneblje. I to su onda i ad hoc odluke. Mislim da su se digla velika prašina pre par dana kad smo konstatovali da su neke tri firme otišle ili gledale da investiraju u Srbiju pa su otišle u Makedoniju, ali isto tako imamo i druge primere. Swarovski je bio potpisao ugovor, ja mislim, za Mađarsku, pa je u zadnjem momentu promenio svoju odluku i investirao u velikoj meri u Subotici. Ja iz toga samo mogu da zaključim da jednostavno Srbija mora da što pre prihvati ono što već naravno radi, a to jesu evropske vrednosti, to jesu evropska pravila, jer nema ničeg lakšeg nego neku firmu iz Evropske unije dovesti opet na ove prostore koji će biti Evropska unija ili bar posluju po principima Evropske unije. Vi ste to sad lepo rekli, mi od Beograda imamo udaljen, ne znam, Segedin 200 km ili Temišvar 200 km, oba grada su u Evropskoj uniji, svakako će neki menadžer sedeći u Nemačkoj evaluirajući rizik poslovanja, svakako će biti lakše, mm-hmm. bar na prvi pogled da kaže da, ostajem u Evropskoj uniji. Ali Srbija jeste centar, možda se taj centar i malo pomera, možda taj ex-jugoslovenski prostor negde, nadam, zato što su Slovenija i Hrvatska već Evropska unija, ali mi još uvijek imamo Albaniju, mi imamo Makedoniju, mi imamo Bosnu i Hercegovinu i taj prostor ima nekih, čini mi se, 20-ak miliona. Mi kad bi se ovdje konsolidovali, kad bi bilo manje poruka, kao što je bila nažalost ova pre neki dan iz Srebrenice, kad bi se sve to okrenulo, i tekako je to, i tekako još ovaj ostatak, ova površina koja nije
van EU,
površina, koja je van EU, i tekako je atraktivna za strane investitore.
Kojih su nekih 3 ili 5 ili koliko već možete se setiti top razloga zbog kojih strane firme dolaze u Srbiju, a koji su oni glavni razlozi zbog kojih kad razmisle ipak se odluče da odlože taj dolazak?
Teško je generalno odgovoriti na to pitanje, ali evo, ja se uvek setim jedne trgovinske misije koje smo imali pre 2 godine u San Francisco i u Vašingtonu, koje je radila zajedno Američka privredna komora i vlada Srbije. koja se zvala I Believe in Serbia, verujem u Srbiju. I onda smo zaista pozvali investitore koji su već ovde da govore, da oni sami govore potencijalnim investitorima, jer to, kao što smo rekli, jesu najkredibilnije poruke. Pa ono prvo što su svi oni istakli, bilo da dolaze iz Microsofta, iz Philip Morrisa ili iz neke druge industrije, jeste ljudski potencijal. I tu se stvarno svi slažu. Mi imamo i dalje sjajne mlade ljude i to je najveći potencijal, ali ja mislim jedna od najvećih tragedija Srbije danas i potencijalno najveća opasnost je taj brain drain nama ili odliv mozgova nama najbolja deca i dalje.
I sve mlađe odlaze, da.
Jest. I to je sad jedan začarani krug. Kako privući investicije, ne samo da bismo dobili investicije, da bismo dobili svež kapital, nego i da bismo zadržali tu decu, odnosno vratili makar neke od njih ovde.
Još jedno interesantno pitanje je, da li su investicije, direktne investicije, posebno one Greenfield su popularne, da li su one najbolji pokazatelj nivoa interesovanja stranih kompanija za Srbiju, stanja srpske privrede, ili postoje načini na koje strana preduzeća interaktuju sa našom privredom i ulažu u našu privredu koji se ne vide kroz direktne strane investicije, budući da poznajem mnogo ljudi koji rade, recimo konkretno sa Amerikancima, obično na daljinu i sarađuju jako lepo sa njima i razvijaju svoje poslove, ali čini mi se da tu nema novca koji bi se pokazao kao neka investicija, iako posao raste i novi ljudi dobijaju poslove i sve to jako lepo funkcioniše. Dakle, da li su te strane investicije zaista najbolji pokazatelj toga koliko strane firme posluju kod nas?
Pa gledajte ovako, još bih se vratio na ono malo što je Maja rekla za brain drain. Znači, odliv mozgova može postati, ako mi postanemo kredibilno društvo, vremeno može postati ili može dati uslove za brain gain, znači da se ti odliveni, da kažem, ljudi koji su otišli, da se ponovo i vrate. Ako se ode, može naravno stvoriti perspektiva. Ono što je isto rečeno, jeste upravo ta percepcija onih koji su već ovde. Mi, kao Nemačka privreda, imamo svake godine anketu među našim članstvom, to je, kao što sam rekao, skoro 400 firmi, i ona evaluacija koju smo mi dali jeste da je 88% firmi zadovoljno, to jest ponovo bi investiralo u Srbiju, takva kakva jeste, u smislu veličine tržišta. Malo pa sam i rekao da prošlo je dosta vremena, Srbija negde na kraju te kolone, prečica u životu nema, prečica u privredi nema, vi ne možete preskočiti, ne znam, jednu Sloveniju koja je 20 godina u kontinuitetu, ima dobre poslovne odnose sa Nemačkom. Tu nije bilo mađioničarskog štapa, Slovenija 90. je bila spremna da primi nemačke investicije, nemačka privreda generiše 2750 milijardi društvenog proizvoda svake godine i raste za nekih 30-ak iz svake godine. Mm-hmm. 30 milijardi je ono što je srpski društveni proizvod. Tako da, naravno da su da je Nemačka 90. posle ujedinjenja.
Koliko procenat raste Nemačka?
Pa dobro, od 0,5 do 1%, ali to je na tih 2750 milijardi, upravo toliko, nije to kao ovi kineski ili indijski brojevi, ali u svakom slučaju to i dalje veliki potencijal. Naravno, Nemačka je praktično iz godine u godinu i svetski izvoznik broj 1, tako da tako jednako, kako Kinezi kažu, ipak mala nacija, ima strašan tehnološki know-how. Sasvim je dovoljno se podsjetimo samo nemačke autoindustrije.
Naravno. Samo kratko odgovor na ovo posljednje pitanje. Da li imamo razloga da budemo depresivni zbog manjka stranih investicija proteklih godina, ili ne mora to da znači da su stvari tako loše?
Mislim da nisu loše. Prvo, da sam rekao, treba se osvrnuti i znati gde smo. Vreme je ispred nas. Te neke investicije koje možda 90-ih ili 2000-ih nisu došle kod nas. Ni Evropa više nije toliko atraktivna za investicije. Mm-hmm. Rekao sam, velike nemačke korporacije će otići u Ameriku, koja je ogromno tržište, otići će u zemlje BRICS-a, mm-hmm. pre svega Kina, Indija, tako da se tu ne treba brinuti. Na kraju krajeva, to je, vidite, i akcije zavise od kretanja, od panike, da li će biti neki Grexit, tako razmišljaju investitori. Sredstava za investicije ima, ali sasvim jasno da će sredstva otići tamo gde će biti najveći povraćaj na uloženi kapital.
Znate šta je mnogo važno tu reći? Mi stalno govorimo o privlačenju stranih investicija, a s druge strane, mi koji smo ovde u komorama i u poslovnim udruženjima pokušavamo da preokrenemo ili makar da dopunimo tu temu temom zadržavanja stranih investitora. To je i ovo istraživanje koje radi Nemačko-Srpska privredna komora i Američka privredna komora. Mi zapravo pitamo naše članove koliko su zadovoljni i šta je to što je potrebno, posebno kod multinacionalnih kompanija, šta je to što smatraju da je potrebno da se još desi u Srbiji da bi oni i reinvestirali. Jer oni svi imaju cikluse u kojima donose važne odluke o reinvestiranju i to su često i veće iznosi od inicijalnih koji su bili prilikom dolaska u zemlju. E tu mi propuštamo često neke šanse i na tome moramo više da radimo. Jer vi imate, ako jedna američka kompanija razmišlja da li će da reinvestira svoj sledeći ciklus u Srbiji, u Rumuniji ili u Poljskoj, pa donese odluku da ode u Rumuniju, e to je za nas propuštano.
Dakle, imali smo šansu i
da,
nismo iskoristili.
E to me srce boli. E na tome moramo više da radimo, a možemo da radimo.
Jer... Koliko ima takvih primjera?
Pa ima i s vremena na vreme, mislim, i mi kad uhvatimo takav primer, prosto sigurna sam da je to isti slučaj i u Nemačko-Srpskoj komori, mi kad ga uhvatimo, mi često uspemo da pomognemo da se on reši, jer bukvalno nekad je nedostatak prave komunikacije sa pravim ljudima u vladi, negde prosto neko kaže, pa da smo znali. Mislim, to je neverovatno, to se dešava čak i velikim kompanijama, recimo američke kompanije, one ne vole previše da koriste svoju moć stranih kompanija, ne vole da se eksponiraju, malo su i plašljivi, i onda tu u stvari komore igraju, odnosno poslovno udruženje, ključnu ulogu, ali ne možemo ni mi da odigramo ako ne znamo da problem postoji. I onda nekad bukvalno čujemo se nešto desilo i to je šteta.
Evo, razgovarat ćemo o svim problemima, uključujući taj koliko je dobra komunikacija sa vlastima u drugom delu emisije. Poslednje pitanje za ovaj prvi deo je koliko očekujete da nam napredak u evrointegracijama donese novih investicija i veće interesovanje stranih kompanija i koliko brz napredak u evrointegracijama cijema privreda očekuje?
Politika sama po sebi nije pokretač ekonomskih procesa. Pokretač ekonomskih procesa su firme, odnosno individualci, individue. Ali je politika neophodan okvir da bi se taj pojedinac ili firma odlučili i rekli da ja želim ili smem tamo da investiram. Tako da mogu da povučem paralelu sa posetom kancelarke Merkel prošle nedelje u Beogradu. Ja sam čitao nemačke izveštaje, odnosno izveštaje iz nemačkih medija, i oni su se naravno ticali te posete, ali isključivo sa ovog dela i sa ove strane političkih poruka. Međutim, i običan privrednik u Nemačkoj kad čita te izveštaje vidi da Srbija više nije na onima, da kažem, u crnoj hronici, nego je negde na naslovnoj strani gde je kancelarka obišla region, između ostalog bila u Srbiji, i to je jedna krajnje vrlo jednostavna. Samo naslov je dovoljan da je Srbija na dobrom putu. Kad kažem naslov, naravno, kad je Angela Merkel to rekla da je Srbija na dobrom putu, to je za hiljade, da ne kažem milione pojedinaca, tu su negdje neki investitori, tu su negdje vlasnici firme koji kažu da, Srbija sada negdje da ja mogu da razmišljam o tome da ću investirati. I ovo što ste malo prepitali, jesmo, neke godine smo izgubili, ali bože moj, život je pred nama, jednostavno treba ići napred.
Lepo ste to rekli, to se odnosi na mnoge druge stvari u životu, ne samo na ekonomiju. Nastavljamo razgovor posle reklama. Naši sagovornici, izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji Maja Piščević i potpredsednik Upravnog odbora Nemačko-Srpskog privrednog udruženja Bojan Predojević. Vi slušate Talasanje, Radio Beograd 1.
If I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ogleda, đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko. Kako sprečiti šumske požare? Da li će visoke novčane kazne naterati ljude da se zamisle pre nego što zapale vatru na otvorenom? Koliko je šumskog fonda vatrena stihija već uništila prethodnih godina i kako to nadoknaditi? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Nastavljamo razgovor o položaju, utiscima i budućnosti stranih firmi, stranog kapitala i stranih investicija u Srbiji. Naši sagovornici, izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji, Maja Piščević, i potpredsednik upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore, Bojan Predojević. Ovaj drugi deo emisije fokusirat ćemo na izazove i probleme na koje nailaze strane firme i naša država u svojoj komunikaciji sa stranim firmama i pokušajima da ih motiviše za dolazak i, kako smo čuli malo pre od Maje, ostanak u Srbiji. Za početak, svaka država voli da se hvali time da ima fantastične uslove za strane investicije, da daje razne beneficije, da ima niske stope poreza, fantastično kvalifikovanu radnu snagu i tako dalje. Dakle, sve države na Balkanu se time hvale, međutim znamo da postoje razlike po tome kako ko konkretno privlači strane investicije. Dosta se pričali o tom makedonskom modelu kao jako derežljivom. Kako ocenjujete jednostavno taj sistem olakšica koje naša država daje za privlačenje stranih investicija i da li je to ono što je najvažnije ili je to samo jedan od brojnih faktora?
Pa podstice i kako se oni zovu su jedno veliko već postalo filozofsko pitanje. Trebali to raditi, koliko, čime treba privlačiti i tako dalje. Ali mislim da je tu odgovor prilično jasan. Šta god mi mislili o njima i možda nekad ne bili oduševljeni tim iznosima koji se daju posebno nekim velikim kompanijama kojima se olakšavaju njihovi tereti za zapošljavanje ljudi i tako dalje. Prosto to je, mi ne možemo drugačije da se postavimo kao zemlja ako je to situacija u celom regionu. Mi nismo ostrvo i ne privlačimo sami investicije bez ikakve konkurencije oko nas. Tako da mi moramo da pratimo šta se dešava u okruženju i na neki način da vidimo kako će tome da pariramo. Naravno da bi u nekim idealnim okolnostima ti podsticaji trebali da se smanjuju, da se zapravo sam kvalitet i atraktivnost poslovnog okruženja bez toga bude dovoljna privlačna snaga plus možda čak i pre toga dobro obrazovani kadar.
Mm-hmm. Podsticaji postoje svuda u svetu. Nemačka kad se ujedinila i to traje i dan danas, Nemačka kad se ujedinila 90. Vi dan danas imate podsticaje u istočnom delu Nemačke.
Mm-hmm. Baš sam tako da pišem.
To nije instrument koji se ne koristi. S druge strane, imate zemlje kao što je na primjer Slovačka. Slovačka ima najveću koncentraciju autoindustrije po glavi stanovnika u svetu. Tako da su to negde, ali kažem isto, tranziciona zemlja.
I jedna od najjeftinijih automobila u svetu, u Evropi.
Dobro, kažem, nije jedina, ali ono što sam htio da kažem, vrlo je bitno da iz takvih iskustava drugih zemalja, koje su isto tranziciona zemlje i one su započele ovaj proces gdje smo mi sada isto relativno nedavno, da vidimo šta su oni to uradili drugačije. Šta je ono što mi možemo da naučimo na kraju kraja, da budemo i otvoreni prema samima sebe, da se pogledamo u gledalo i kažemo, evo, stvari kod nas ne valjaju. Nama stvarno ne treba američka privreda, nemačka ili bilo koja druga da nam ukaže na neke sistemske greške. Ajde kažemo da je proces, da će se to ispraviti, ali čitam u medijima da nama sudski procesi traju 10 do 15 godina. Vama stvarno ne treba nikakva nemačka komora koja će vam na to ukazati, jer običan građanin, uključujući vjerojatno i nas troje ovde, imamo neka iskustva negativna da je to nešto, da je taj sektor društva treba da se reformiše. Tako da, ponavljam, sve što se radi, bitno da znamo, da imamo pravu dijagnozu, da znamo na čemu treba da radimo i da to stvarno pokušamo da ispravimo.
Mm-hmm. Majo, vi ste spomenuli NALED. NALED je dosta u svojim analizama insistirao na tome da parafiskalne nameti jako opterećuju strane firme koje posluju u Srbiji. Dakle, one dođu ovde i onda im se ispostavi da moraju da plate neku taksu za odnošenje smeća koju je dobila jedna jedina firma u tom gradu, čak nemaju ni izbor, koja košta više nego što košta u državi iz koje dolaze. I onda im se ispostavi da razne komunalne takse opštinske za koje nisu ni znali, ispostavi se da poslovanje u Srbiji uopšte nije ni jednostavno, ni jeftino.
Najskuplja je nepredvidljivost. Čak i kad neki rashodi jesu viši nego u nekim drugim zemljama, to samo po sebi ne mora biti problem jer se može kompenzovati nekim drugim stvarima.
Ali kad ne možete planirati unapred?
Ali kad vi ne možete planirati i kad vam iskoči takva nekakva naknada da ponekad se čovjek od muke nasmeje kad čuje koji su to iznosi i šta se time plaća, tako da to je ono što je strašno i to je ono što mora da se menja.
Dakle, ima takvih slučajeva, zaista.
Ima neverovatnih slučajeva i to je ono što se nadamo, evo čujemo da se sada radi na zakonu o naknadama, da bi on trebao da bude da se usvoji do kraja godine. I jedna i druga naša komora su uključene u to i ajde možemo pričati o poslu, o saradnji sa vladom. Mislim da je to jako, jako bitan moment između poslovnih organizacija. Mm-hmm. Tu se zaista vidi ozbiljan napredak.
Mhm.
To se zaista vidi, mi ga izuzetno dobro osjećamo. Mi u posljednjih, ajde da ne kažem koliko godina, možda i desetak, nismo imali ovako otvoren dijalog sa vladom i jednu receptivnost za naše predloge.
Mm, sa kim tačno, ako smije da se zna? Dakle, ko je ta onaj koji je zadužen da komunicira sa stranim kompanijama?
Pa nikom nije zabranjeno da ja znam iz vlade, ali zavisi naravno od industrije iz koje dolazi kompanija, da li je to energetika, da li je nešto što je vezano za neprometne pokretnosti, IT i tako dalje. Naravno, za neke velike teme se priča i sa premijerom, odnosno sa njegovim kabinetom, nekad je uključen i čitav tim, nekada dva ili tri ministra privrede vrlo često. Moram da kažem da su naše iskustva sa tim ekonomskim delom vlade vrlo pozitivna. Tu sad bih pomenula i ministarstvo za lokalnu samoupravu, evo sa kojim smo, koje vodi potpredsjednica vlade Kori Udovički, sa kojim smo imali nedavno odličnu saradnju na izradi zakona o inspekcijskom nadzoru. Takođe, u ovom periodu smo imali jako dobru saradnju sa drugom potpredsjednicom vlade Zoranom Mihajlović na temu zakona o planiranju izgradnje, a sada i zakona o konverziji. Znači, to su sve igrom slučaja žene. To su sve, ja moram da kažem, vrlo pozitivna i ohrabrujuća iskustva, zato što je vlada, čini nam se, prepoznala da jedine prave informacije i pravu podršku može dobiti od privatnog sektora, a s druge strane, uključujući privatni sektor, dovoljno rano tokom izrade zakonskih akata, javne diskusije,
neće tako morati da, posle da popravi,
ona
da
dobija njihovo, ono što se kaže, buy-in, njihovu podršku, i onda implementacija posle lakše ide nego kad taj zakon tresne s neba.
Evo,
i svi se onesveste.
Da. Da li su vaše iskustva pozitivna?
Jesu, vrlo su pozitivna. Kažem, imamo i tu našu anketu koja upravo to i dokazuje da su, da je ta saradnja iz godine u godinu bolja. Ono što je vrlo bitno jeste da je vlada i prepoznala značaj ekonomske politike. Da budemo skroz jasni, vi ako nemate jaku ekonomiju, vi ne možete imati praktično, ne možete imati funkcionalnu državu. Vama zdravstvo neće valjati, vama obrazovanje neće, sve pored društvenog života ne mogu funkcionisati ako vi nemate zdravu privredu. I mislim da je na čelu sa premijerom, naravno, ali i cela vlada pokazuje potpunu posvećenost privlačenju investicija, slanju signala da je Srbija sigurno okruženje za investicije. Ja, gledajući barove nemačke firme, ne pamtim na kom otvaranju nove nemačke investicije se nije pojavio premijer ili neko njemu, ili neko iz vlade. To je bilo sada i proširenje Hemofarmovog pogona, tu je Kontinentalova druga faza investicije od 17 miliona evra i 500 novih radnih mesta. Unazad to je bio Dr. Etker. Jednostavno, kad pogledam ovako u retrospektivi, vidim da je ta podrška vlade svim investicijama, ponavljam, govorim samo iz Nemačke, iz ugla sagledavanja nemačke privrede i nemačkih investicija, vidim da je više nego dobra, jednostavno, više bolje od toga se ne može ni poželjeti.
Mm-hmm. Dobro, neke firme, posebno one koje se bave proizvodnjom, ističu da je veliki problem naša loša saobraćajna infrastruktura. Malo pre sam pomenuo Bukurešt, jako mi je iznenadilo kada sam ove godine prošao kroz njihov aerodrom, koliko je proširen i koliko ima fantastičan veliki taj kargo kapacitet. Fiat je dosta pričao o tome da nemaju kako da dovezu delove, da nemaju kako, niti železnice funkcionišu kako treba, niti ima autoputa. Znamo da su se prve firme posle 2000. strane u Srbiji sve smestile duž autoputa Beograd-Zagreb. Dakle, koliko su te loše komunikacije problem za razvitak ekonomije generalno, a posebno za dolazak stranih firme?
Pa mislim da tu moramo da budemo jako otvoreni, da kažemo da naša fizička infrastruktura ima jako mnogo problema, i to ono što je strašno. Ja sad ne znam, možda Bojan zna taj podatak koliko košta kilometar autoputa. Ja sam se šokirala kad sam čula, to je stvarno
od milion do četiri, da.
Da, to je stravičan iznos koji me s jedne strane impresionirao, s druge strane uplašio.
Da pogađa, može 10 kilometara se izgradi u nekoj drugoj zemlji, da.
Jer to je u stvari ono što je poražavajuće, da mi ne možemo ni očekivati da se taj problem brzo reši. Mene kad pričamo o infrastrukturi, uvek probamo da prebacimo priču sa fizičke na ljudsku i da kažemo, nisu nam neki putevi, ali ljudi su nam odlični, ali naravno to ne može da zameni ovaj fizički deo. Jeste, to je ozbiljan problem.
Da li su koncesije rješenje sad, možda neko drugi ume da sagradi autoput za 10 puta manje novca?
Ja sam, ne znam kako bih rekao, to nije verovatno svemirska tehnologija, tolike zemlje pre nas su to uradile. Ja se uvek oduševljavam sa mađarskom putnom mrežom, pratim je poslednjih 20 godina kad su bile sankcije, kad smo bili osuđeni.
Evo sad i Hrvatska.
I Hrvatska, to sam ih hteo da kažem, ali pre svega Mađarska, bili smo osuđeni na taj aerodrom neko vreme kad nije radio aerodrom u Beogradu, i ono sam stvarno u vremenskom periodu uvek mogao pratiti kako se to razvija. Hrvatska je napravila isto fenomenalan autoput. Naravno, Hrvatska živi od turizma, napravila infrastrukturni projekat u pravcu obale, da bi što više turista iz Srednje Evrope, iz Nemačke, iz Austrije moglo da dođe tamo. Tako da je sasvim jasno vama, i da imate najbolji proizvod ovde u Srbiji, ne znam, u Kragujevcu ili u Leskovcu, naravno da je problem ako imate, ako nemate mogućnost za transport, ako ne radi putna mreža i ako kamion ne može da ide dovoljno brzo, ili ako nemate železnicu, pa sećate se koliko je to bilo pitanje za Fiatovu investiciju, kako dopremiti vozila dole do Luke Bar. I šta je to značilo za investicije u železničku infrastrukturu. Tako, to su sve delovi tog velikog mozaika gde se pogotovo multinacionalne korporacije odlučuju za jednu ili za drugu zemlju. Mm. Možete imati vi najbolje ljude, najbolje poresku politiku, ako nemate puteve, jasno da niko neće moći da dođe ovde pored najbolje volje.
Da. Maja je malo pre spomenula reinvestiranje. Da li je tačno što ljudi koji su skeptični prema svemu često ističu da strane kompanije kao i strane banke imaju samo cilj da novac izvuku odavde i da pošalju natrag u centralu? Dakle, koji deo novca koji se zaradi u Srbiji, a znamo da mnoge firme imaju solidne profite, koliko tog novca se ulaže dalje u Srbiju i koliko tog novca uopšte ima gdje da se uloži dalje u Srbiju?
Pa kad kažete solidan profit, mislim ste već dali odgovor. Niko neće povlačiti novac iz onog regiona gdje ostvaruje solidan profit. Ostavit će ga tu da ostvaruje još, ne znam da li je sada ispravno što kažem, još solidniji profit. Tako da, mislim da su, isto tako, naravno da strani vlasnik ima pravo da u onog momenta kad odluči, da može da povuče sredstva koje je pre toga uložio ili koje je ovdje zaradio. Mislim da tu nema ničega sporno. Izvijem se.
Pa, mislim da su to neke predrasude koje stvarno treba razbijati, ali koje najbolje razbija sama stvarno, znate. Ako jedna kompanija zapošljava 10.000 naših građana, ako oni dobijaju svakog mjeseca plate, ako se na te plate plaćaju svi porezi i doprinosi, ako je ta kompanija izgradila fabriku ili iznajmljuje prostor pa plaća i sve što duguje po tom osnovu, ako plaća sve poreze na svoje poslovanje, onda se takve pitanje jednostavno više ne postavljaju.
Mm-hmm. Da. Sada bih volio porazgovarati malo o radnoj etici i uopšte kako se naši ljudi navikavaju na zapadnjačku, da tako kažemo, radnu etiku i koliko je uopšte ta radna etika u saglasju sa načinom života na koji smo navikli. Moja prijateljica koja radi u jednoj američkoj firmi često dolazi uveče u 10:30 kući. Moja supruga koja radi u jednoj nemačkoj firmi
često
uglavnom dolazi oko 6:30. Dakle, one nisu nezadovoljne, nimalo, zato što imaju dobre plate i imaju dobre uslove generalno. Ali koliko je našim ljudima teško da se naviknu na to da moraju u svakom momentu da odgovore na mail, da moraju da budu dostupni na letovanju, da moraju da rade prekovremeno ako ima posla, niko njih ne treba da sedi ako nema posla. Dakle, koliko je bilo teško naše ljude upoznati sa tim sistemom koji je, nažalost, možda, ali jedini sistem koji funkcioniš zaista.
E sad ste nekoliko tu stvari rekli, neke stoje, neke ne stoje. Recimo ovo za dostupnost tokom letovanja i upravo nije tako, i to je jedan od prosto deo sistema vrednosti koje donose strane kompanije. Naravno, postoje ljudi koji su možda imaju višak odgovornosti ili su malo ludi kao ja, pa ne stavljam onaj takozvani out of office kad idem na letovanje, ali to stvarno je, to je moja odluka i moj izbor. Zašto? Zato što mi je lakše kad se vratim da nemam tu prazninu ogromnu, nego pratim sve što se dešavalo i trudim se da reagujem na sve što mogu. Tako da nije to onaj kapitalistički sistem u kome je čovek rob, barem naše iskustva nisu tako. Naravno, uvek postoji neka kompanija gde, ali to je prosto nekad taj primjer koji bi bio, to je primjer jednog lošeg verovatno menadžera koji vodi neki deo kompanije, pa koji prosto zloupotrebljava svoje mogućnosti, a to imate mislim i u srpskim i svim drugim kompanijama. Ono što ste pitali prvo, kako se naši ljudi navikavaju na taj sistem vrednosti i na etiku i tako dalje, vrlo lako. Vrlo lako. Naše iskustvo je da se u stvari čovjek u takvim okolnostima na neki način opušta, jer postoji sistem po kome se stvari rade, kako se rade, kada se rade, kako se komunicira, kakav je taj lanac komunikacija, ko kome, zašta i dok odgovara. Da. Mere se rezultati na jedan predvidljiv način na koji ste se, sa kojim ste se vi saglasili unapred da ste da prihvatate da to budu vaši ciljevi. Tako da to jeste težak i najčešće i zahtevan radni odnos, ali opet na način na koji vi možete zaista da utičete na svoje rezultate. I ako imate probleme, odnosno kako kažu Amerikanci, ne postoje problemi, samo izazovi, postoje načini kako se oni rešavaju. E to je važno, ono što kažu system in place. Postoji. I naravno da uvek tu postoje stvari koje se dešavaju kojima su ljudi nezadovoljni u određenim fazama, ali ima načina da se reče. Najčešće, opet kažem, nema idealnog sistema. Da.
Bojane, ovaj odgovor možda bismo mogli da proširimo i odgovorom na pitanje koliko je naš obrazovni sistem dobar, koliko su ljudi, nemačke firme koje zapošljavaju ljude gde se traže fakulteti na takvim mestima, zadovoljni njihovim znanjima.
Nemačke firme su uglavnom zadovoljne sa kadrovima koje ovde nalaze. Sebi, malo bi se možda osvrnuo i novo pitanje pre toga. Gledam, vrlo često ljudi razmišljaju o tome da odu odavde, pominjali smo odliv mozgova, i onda je neko spreman da ode na Novi Zeland, Australiju, skandinavske zemlje, Ameriku, zapadnu Evropu. I znate, tu morate biti spremni da preko noći promenite svoj ritam života. Tu je sasvim prirodno da se radi 8 do 10 sati, sasvim je prirodno da morate da se trudite, da budete posvećeni. Tako da je ovo pitanje malo pre koliko je to promena kulture kod nas, nekako ja ne mogu da uvek razumem. Mislim da je sasvim logično i da je dobro što vam je data šansa. Odlično što su te firme došle, odlično što su došle firme sa svojim know-howom, sa svojim procesima. Vi ako hoćete proizvedete proizvod ili uslugu ovde u Srbiji koju neko hoće da kupi u inostranstvu, ona mora biti konkurentna i po kvalitetu i po ceni. I to samo može da iznedri određeni proizvodni proces i naravno kadrovi. E sad da se vratim na kadrove. U velikoj meri dobri, ali isto tako kao što smo bili nekako sklonjeni 90-ih i 2000-ih, tako mi se čini da nam je obrazovni sistem uz njegovom kvalitetu, pa ne moram da govorim o tome da se pojavljaju neki upitne diplome i upitne institucije koje daju te diplome, i to nikome ne čini uslugu. Rekao sam malo prečica u životu nema. Ako govorimo o obrazovnom sistemu, nije se razvijao, stajao, stagnirao je. Nama fali, i drugim privredama fali, ali pre svega nama fali taj nemački sistem dualnog obrazovanja. Šta to znači? Ne mogu baš svi da završe fakultet ili ne žele. Međutim, nemački sistem ima tu veliku prednost da je kroz dualni sistem, znači sistem gde pojedinac ranije završava srednju školu, ranije ulazi u obrazovanje nekih zanata, dovodi do toga da nemački obrazovni sistem izbacuje, da se tako izrazim,
visoko kvalifikovane tehničare
sa 16 godina. I nemačkoj privredi, da li je to neki Mercedes, Auto Industrija ili Siemens ili bilo ko, on već raspolaže sa mladim ljudima koji imaju 16 godina, ne čeka tamo neko koje će možda napuniti tek 22 ili 23 i tek tada ući u privredu. Tako da tu je, opet kažem, bitno da smo to identifikovali, bitno da se tu krenu promene i obrazovnom sistemu, ali ovako ono što naš sistem obrazovni izvede, vrlo je prihvatljivo za nemačku privredu. To su i ljudi koji znaju jezike, koji naravno danas je era interneta i lakše se dolazi informacija, ali firme nemaju probleme.
Imamo još malo vremena, evo jedno brzo pitanje. Vlada konsenzus o tome da ljude sa fakultetima strane firme dobro plaćaju, daleko više nego što domaće mogu da ponude i što nude, međutim firme koje imaju proizvodnju ne plaćaju radnike nešto mnogo više nego što ih plaćaju domaće firme koje imaju proizvodnju. Dakle, koliko će dugo da postoji taj disparitet između ljudi koji rade za strane kompanije kao radnici i ljudi koji rade za strane kompanije kao stručni kadar, ili taj disparitet je prirodan na zapadu? Pošto kod nas nije, u državnim preduzećima ne postoji toliko velika razlika.
U državnim preduzećima možda ne postoji toliko velika razlika, ali u privatnim preduzećima, srpskim firmama takođe postoji. Postoji ta razlika i mislim da je ona potpuno prirodna i da će uvek postojati. Prosto ne može se izjednačiti različiti nivoi i obrazovanja i odgovornosti i očekivanja. samo kratko da kažem nešto za obrazovanje, jer mi to, nama je to jedna od jako velikih tema i za mene lično je to jedan veliki paradoks. Jugoslavija je nekad bila jako poznata po odličnim fakultetima, odličnim školama. Mi smo nešto od toga zadržali, odnosno mnogo od toga. Naš elektrotehnički fakultet i dalje daje jednu sjajnu tehničku bazu. Naši mladi inženjeri su fantastično obrazovani u tom tehničkom smislu. Ono što njima nedostaje je ovo čemu je Bojan govorio, praktično saznanje, praktična iskustva, i tu mislim da mora jako puno da se uradi, da se nekako napravi, da se premosti taj džep koji postoji, ta praznina između akademskih studija i trenutka kada mladi ljudi treba da se zaposle negde, jer oni bukvalno dolaze u kompaniju bez ikakve ideje kako kompanije posluju, šta se od njih očekuje, šta znači radni odnos, koja vrsta znanja praktičnih će im trebati da bi mogli da obavljaju taj posao. I to je također nešto što sve naše komore rade, dovodimo mlade ljude, imamo programe za obuku mladih ljudima, ovo je sjajno program za dualno obrazovanje, mislim da će onda se da zaživi
sigurno. I da će biti interesovanja sigurno, da?
Sigurno.
Možda imate neku lepu vest za nas, da li ima indikacija o nekim novim kompanijama, novim investicijama, novim radnim mestima sa američke, sa nemačke strane?
Jako vam kažem, moram da vas ubijem. ima, zaista ima.
A ja sam ponovo hladno oružen. Šalim se, pa evo ovaj Continental, mislim da je više nego dobra vest, sveža je nova informacija tek par dana, ali kao što je Maja malo pa rekla, upravo svaka ta firma koja je ovde investirala, pa evo investirala čak i u drugom ciklusu, šalje odlične signale svuda u svet, i Continental naravno multinacionalna kompanija, tako da bolju reklamu od toga ne možemo da imamo. Da se samo na kratko vratim, malo me žulja je to pitanje s tim platama. Prvo, gledajte, svaku firmu čine ljudi. Firmu ne čini logo. Čini je upravo taj set ljudi koji za tu firmu radi i nju negde reprezentuje. Vi ako pogledate u regionu, plate naše nisu puno manje nego u Rumuniji ili u Bugarskoj. Vi se morate nametnuti, reći ću jednu stvar koja možda nije lepa, ali i radna snaga je roba. Ona ima svoju vrednost. I imate onu vrednost koju sami za sebe stvorite. Znači, ne možete vi sad, naravno, iz srednje škole ili sa fakulteta tražiti odmah najveću platu. Ali onog momenta, ako vi uđete u procese, ako vi budete kadar koji sutra te procese odgovorno vodi, pa vi ste za svaku firmu vremenom postali nezamenljivi. Tako da, mislim da to treba malo substituisati u glavi, jednostavno sebe nametnuti, odraditi sve što je do svakog od nas pojedinačno, i onda se nametnuti kao kvalitetan kadar. Nemac kaže, ni jedan majstor nije pao s neba, znači to je morate da se školujete, morate da radite.
Hvala vam oboma, nažalost isteklo nam je vreme koje smo mogli da odvojimo ovaj put za ovu temu, ali kažem ovaj put zato što bit će naravno još mnogo prilika. Naši sagovornici, Maja Piščević, izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji, Bojan Predović, potpredsednik upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore. Evo, razgovarali smo o mnogo čemu, čuli smo šta misle i naši sagovornici, oni su nam preneli i kako se gleda na srpsku privredu i opštene uslove poslovanja u Srbiji iz ugla stranih kompanija. Ja sam Nenad Militarević, našim gostima veliko hvala.
Hvala i vama.
A vi ostanite uz Radio Beograd 1. Should lack now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving out a tie, it is
wasn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. No, yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another day.